Gepliyer adatlıq radiosiyim. Akşam xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 21. avgustu hettanın düşenbe günü. Efirde xabarlar gündülügü. Gepleşigimizin etatı bölümüne başlamadan odol tiyadilikler dinlen. Bunların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarym. Aktan Prezident Donald Trump'ın 21. avgustu çek halkı yüzlenmesinde Amerikanın Afganistan ve Orta Aziya boyunca adımları barada düşündürüş verecektigini aytdy. Aktamın beyanatına göre Trump Washington'un golayındaki Fort Myer harbi bazasında çıkış eder. Birleşen Ştatların liderlerinin Afganistan boyunca göz önünde tutyan täze çäreleri yurttan doly çekilmek ya da koşunun düzümünü arttırmak hem Talibana ve beylik söwüşçülere karşı Afgan hökümetinin alıp barýan görüşüne berýän yardımını güýçlendirmek Kali mümkinçilikleri öz için alyar. 20 avgustda Yordaniyadan saparynyň dowamında Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattis Afganistana degişli täze strategiýa boýunça harby liderler bilen ulalaşandygyny aýtdy. Emma detallary ma'lum etmekden saklandy. Prezident karara geldi. Emma onun aýdyşyna görä ol bu barada Amerikan halkyna öz aýtmak isleýär diýip Jim Mattis bildirdi. Birleşen Ştatlar 23 avgustdan başlap Orsetäki missiýalaryň immigrasiýa üçin bolmadyk wizalara degişli ähli operasiýalaryň togtadylýanlygyny aýtdy we munyň Orsetäň Birleşen Ştatlaryň diplomatik missiýalarynyň işgärleriniň sanyny çäklendirmek boýunça çäresi bilen baglydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Orsetäki elçixanasynyň 21 avgustda ýaýradan bu beýanatynda operasiýalaryň Moskwada 1 sentýabrda dikildiljekdigi ma'lum edildi. Emma maglumaty görä Birleşen Ştatlaryň Sankt-Peterburgdaky, Yekaterinburgdaky we Vladivostokdaky elçixanalarynda wiza bermek işi taqyk edilmedik wagt möhletine çenli besediler. Orsetäň Birleşen Ştatlaryň berdi diplomatik wekilxanalaryny çäklendirme kararı Orsetäň gatnaşyklarynyň gowulandyrylmagyna çyndaky garamagyny soraga astyna goýýar diýilip beýannamada bellenýär. Orsetäň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň Orsetäki elçixanasynyň 1200 çemesi işgärinin sanyny 755 adamlyk azaltmagy geçen aýda karar etdi. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçixanasynyň işgärlerini sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň Moskwa garşy sanksiýalary girilmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde eglan etdi. Gepliýär adatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Barselonada 13 adamın ölümüne sebep bolan hücumçiyini gözlemek önçü işler tutuş Evropa yaybanlandırıldı deyip İspanya'nın Katalonya regionunun hükümeti haber verdi. İspanya'nın Demirgazık regionunun içeri işler önçü resmiyeti Joaquim Forn'ın 21. avgusta aitmağına göre bar subut namaların ehlisi Amerika'nın üstüne süren ulanı sürücüsünün 22 yaşlı Marokkalı Younes Abu Yakup tığını görküzer. Hekimetler Abu Yakub'un yurdun daşına Fransa geçenligini anıq aydıp bilmeyenligini belli yerler. 17 avgustda Barcelona'da bolan hücumun iyiyani yeni bir hücum Kabrili saatli yerde amala aşırılıptı. Hücumçilerin Merikanın üstüne avtologunu sürüp adımları pıçaklap başlamağı zirarlı bir denan vipat oldu. 21 avgustda bolan hücum zirarlı vipat bulundurun sani 15 adama yetti. 20 avgustda polisiýa terrorçy bolmakda guman edilýän 12 adamyň şol sanda Abdu Yakubyň gözlenýänligini ma'lum edipdi. Hüjümçilerden 4 adam tutsak edildi we 5 adam Kambrilisde atylyp öldürildi. 21 avgustda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanýan çarba halklarynyň Kokboru atly at üstündäki ýarışda Kyrgyzstanyň milli topary Mongoliýanyň topary bilen atlaryň nallaryny degişli dawaly ýagdaýda duşuş ýarlar. Kyrgyzstanyň toporunyň öz atlarynyň ýyzky aýaklaryndaky nallary aýyrmakdan ýüze bermegi dawanyň döremegine sebäp bolupdy. Kyrgyz topory kokburu ýa-da buskaşy ady bilen hem tanalýan bu sportda şeýle düzgünlere hiç wagtda öň duş gelmänligini aýtdy. Ýarışa gatnaşan iň güýçli topor hasaplanýan kyrgyz atçylary bästeşligiň düzgünlerini protest bildirip oýundan çykmagy bilen haýwat atypdy. Kyrgyzstanyň ýaşlar beden terbiýe we sport boýunça komiteti Kyrgyz toporunyň ýarıştan çetleşdirilen ýagdaýynda Mongoliýanyň toporunyň ýeňişe eýe boljagyny 21 avgustda aýtdy. Astanadaky ýarışa 12 sanly milli topor, ýagny Awganystanyň, Azerbaýjanyň, Hitaiň, Wengriýanyň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Orsetiň, Mongoliýanyň, Täjikistanyň, Birleşen Ştatlaryň, Türkiýanyň we Özbegistanyň milli toporlary gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri